Chitunzi 26. Kuyenda nkunika. Tisana khulupirire Ambuye Yesu tili ngati munthu woyenda mundima wopanda kuunika. Nthawi zambiri timachimwa chifukwa palibe wina kutithandiza ife ndipo sitidziwa chimene tikanati tichite. Titakhulupirira Ambuye Yesu tili ngati anthu oyenda mkuwala kwa usana. Mzimu woyera umene uli mzimu wa Yesu uli wokonzeka kutithandiza ife ndi kutisonyeza njira ya Mulungu ndi mawu a Mulungu.